Det blir en litt annerledes preken i formiddag enn i hvert fall slik som jeg vanligvis taler. Men som utgangspunkt for det som vi skal dele med hverandre, la meg bare ta to ord løsrivet fra skriften. Et sted Jesus sier i Johannes 10:35, for skriften kan ikke gjøres ugyldig. Og et annet sted i Romerbrevet kapittel 4, vers 3, der Paulus prøver å forklare dette med rettferdiggjørelsen av tro. Og når han skal motivere det som han sier, så spør han, for hva sier skriften? Og så svarer han det som skriften sier. Og temaet i dag var altså dette, skriften alene. Det første av de fem hovedpunktene i reformasjonens hovedprinsipper. I 2017 så markeres det i store deler av Europa at det er 500 år siden den nærmest profetiske handlingen fant sted i en by i Tyskland. En handling som fikk vidtrekkende konsekvenser og til slutt ledet faktisk til splittelsen av kirken slik vi kjente den på den tiden i Vesten. Det som skjedde var at en forhenværende jusstudent, en meget radikal og modig munk, den 31. oktober 1517, visstnok spikret opp 95 religiøse teser på svære papir mot det som han opplevde var en teologi og en praksis i kirken som var gått alt for langt, og som var skakkjørt, og som han var dypt uenig i. Dette skjedde i Wittenberg. Og det som denne mannen framholdt i stedet, det var evangeliet og de gode nyhetene, slik som han opplevde det. Dette var en tid der teologer og prester ikke kunne si hva som helst og fortsatt være i det gode selskap. Så det er ikke sånn som i dag, altså. Dette bråket i Tyskland, det nådde Roma. Og omtrent 3,5 år senere så ble det som ble en bannlysning av Martin Luther, denne munken og alle som støttet han, en bannlysning som pave Leo den 10. hadde reagert med, opplest for det tyske folk, og det ble hengt opp på tre store kirkedører i tre forskjellige steder, med krav om at Luther 61 dager måtte tilbakekalle alt som han hadde sagt og lært, og vise lydighet mot paven. Og samme år, så i desember, så brente Martin Luther denne bannbullen. Og han brente motstandernes teologiske skrifter og rettspapirene som var skrevet mot han. Den teologiske og polemiske konflikten mellom reformatorene, som fortsatt var en del av den katolske kirke, og den offisielle kirkens ledere, intensiverte med kampskrifter inntil enheten i kirken var knust, og Luther ble av paven i Roma ekskommunisert fra den katolske kirken 3. januar 1521. Nei, i Tyskland på denne tiden så var det mange som hadde blant de høye, blant fyrstene, tatt imot Luthers evangelieforkynnelse og hans trosforståelse, og begynte å se evangeliet spesielt i nådens og i troens og i Kristi lys. Men det som skjedde, det brakte politisk og sosial uro som bekymret den tyske keiseren. Og for å hindre en slags indre oppsplitting av det tyske folket, så innkalte keiseren Luther den 17. og 18. april i 1521 til riksdagen i Worms med garanti om fritt leide. Kan du tenke deg? Altså, du skjønner du hvor heftig det var. Og ba han om å trekke sin teologi tilbake, hvorpå Luther uttrykte disse kjente ordene, «Jeg verken kan eller vil tilbake kalle noe, for det verken er sikkert eller frelsespringende å gjøre noe mot en samvittighet. Så her står jeg og kan ikke annet. Gud hjelpe meg. Amen.» Ja, den hjelpen trengte han. For keiseren, han trakk i sinne tilbake sin beskyttelse, sin borgerlige beskyttelse over Luther, lyste Luther fredløs og stemplet han i likhet med den katolske kirken som en kjetter. Gud hjelper meg. Og den hjelpen, den fikk Luther likevel. Reformasjonsbevegelsen var som en slags vekkelse som feide over store deler av Sentraleuropa og England samtidig, og som forandret det religiøse Europa. Helt frem til denne dag har reformasjonen preget kristen kultur og tanke og kirke- og menighetsliv. Og den har satt sitt preg på kirkens tro, der de reformatoriske tanker finnes, forklares, prekes og praktiseres. Mest i Europa, i Nord-Amerika og Australia. Det er viktig å si at Luther, og det vet dere, hvorfor dere som har lært litt om han, Luther var som alle oss andre et barn av sin tid. Og det er slett ikke alt etter han som vi setter like stor pris på. Faktisk en del ting hater vi som han sto for. Jeg kan ikke gå inn på det i formiddag. Men den teologiske arven etter Martin Luther har indirekte gitt folk og samfunn, slik vi ser det, store velsignelser. For eksempel kan vi nevne reformasjonsoppbyggelige og teologiske skrifter, ofte med et pedagogisk og kraftfullt og saftig språk som gjorde at de var egnet til opplæring av familier, til og med av barn. Sånn som for eksempel Luthers lille katekisme. Kanskje finnes det til og med noen her i kirken i dag som har lært om og hørt fra den og lest fra den i skolen. Finnes det? Er det? Ja, og hallo. Ja. Luther var dessuten opptatt av at Bibelen skulle kunne leses på det tyske morsmålet. Og hans solide oversettelse av Bibelen til tysk, som vanlige folk forsto, var et viktig redskap for den reformatoriske vekkelsen. Og hans bibelarbeid gjorde at ikke bare skriftens hovedsannhet ble forstått, evangeliet om Jesus, om rettferdiggjørelse med troen alene, men at Bibelen kunne bli lest og sunget i salmesangen og tatt imot på det språket som folk talte. Og det ga inspirasjon til lese- og skriveferdigheter, ja, til utdannelse. Og disse tankene har formet Europa helt frem til denne dag. Lese- og skriveferdigheter. Vektlagt spesielt i alle de land der reformasjonen har fått sterkt feste. Men det mest vidunderlige med reformasjonen var at gamle bibelske sannheter som gjennom århundrene hadde blitt neglisjert og glemt og tildekket, kom fram i lyset. Spesielt læren om det som bringer et menneske til fred med Gud. Og disse tingene skal vi tale senere om en annen søndag. Men den evangelisk-lutherske, reformerte og den anglikanske kirken er direkte frukter av reformasjonen. Og metodismen, som vi tilhører, er et barn av den anglikanske kirke. Frukt av reformasjonen. Og derfor vil vi alltid være takknemlige for til Gud for Martin Luther, for Zwingli, for Calvin og for de andre reformatoriske fedrene, for det lys som de brakte ved å hente frem de store, viktige evangeliske sannhetene. Noe av det aller viktigste som Luther og reformatorene peker på, og som er et tema som er like aktuelt i dag, får sitt svar hvis vi stiller spørsmålet: hvilke troverdige kilder har vi til kunnskap om Gud? Hva er det som avgjør hva vi skal lære om Gud? Og kanskje vil de fleste i kirken her i formiddag, mange av dere i alle fall, vil kanskje tenke, ja, det må vel være skriften, det må vel være Bibelen han tenker på. Og det er det. Men det er ingen selvfølge. Den undervisningen vi og generasjonene før oss har fått om dette, kan vi i stor grad takke reformatorene for. Ikke fordi de lærte noe nytt, for det gjorde de ikke, men fordi de fikk lys over de eldgamle sannheter, som i stor grad var begynt å vike bort fra kirken. Og merk deg dette. Det at skriften var en regel og en rettesnor i de ting som har med vår tro å gjøre, var det heller ikke tvil om i den katolske kirken under reformasjonen. Og det var heller ikke tvil i den katolske kirken om at skriften var en dommer og en autoritet. Men i 1545 hadde den katolske kirke et kirkemøte som prøvde å svare formelt på det som reformasjonsbevegelsen kom frem med. Nemlig, de hadde noe som teologene kaller i dag for konsilet i Trent. Og i dette kirkemøtet så fastsatte den katolske kirke en lære i motsetning til det som de kalte for reformatorenes vranglære. Og noe av det første de gjorde var å fastslå at skriften ikke er eneste regel og rettesnor for kirkens tro og lære. Kirkens muntlige tradisjon, som hadde sitt opphav i Gud, mente de, måtte også tas imot med like stor ærbødighet og respekt som skriftens ord. Og den katolske kirke har faktisk i moderne tid fastslått at konsilet i Trent, sine konklusjoner i kampen mot reformatorene, står ved lag. Så sent som i 1962, i perioden 1962 til 1965, ved det andre Vatikankonsil, så heter det: «Kirkens skjønn om det åpenbarte henter ikke sin sikkerhet fra den hellige skrift alene. Derfor skal begge, altså kirkens muntlige tradisjon og skriften, mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet.» Det var noe annet enn det reformatorene sa, nemlig at skriften alene er den eneste regel og rettesnor og dommer i de ting som har med kirkens lære og liv å gjøre. Skriften alene. Hva betyr det egentlig når vi taler om skriften alene? Det betyr ikke at Bibelen for eksempel uttaler seg om alle ting. For det gjør han ikke. Det betyr ikke at kirkens tradisjon ikke er viktig. Eller at vi ikke behøver å lære andre mennesker, og at vi ikke behøver å lese andre bøker. Langt derifra. Og det betyr slett ikke at skriften frelser oss. Skriften alene frelser ingen. Det er det bare én som gjør. Hans navn er Jesus Kristus. Men når vi taler om skriften alene, så betyr det at Bibelen alene er vår regel og rettesnor, og den som sikkert veileder oss til skriftens Herre, han som er vår frelser alene. Når vi taler om skriften alene, så mener vi at ingen andre bøker eller menneskelige eller kirkelige autoriteter, paver, prester, diakoner, hva de nå er viktigere enn hva Bibelen sier. For alt som er menneskelig er meget feilbart. Men Bibelen er ikke bare menneskelig. Den er også Guds ord. Derfor må den også være sann i alt det den i sum fastslår. Derfor må Bibelen ha første og siste ord. Når vi taler om skriften alene, så mener vi dette, at det som Gud anser er nødvendig for oss mennesker og for menigheter, det som Gud ønsker å hjelpe oss til, nemlig et liv i vekst og modning, i utvikling, i helliggjørelse, alt det har Gud gitt oss i sitt ord. I den femte trosartikkel, religionsartikkel til Metodistkirken, heter det: «De hellige skrifter inneholder alle ting som er nødvendig til frelse, slik at intet som ikke kan leses i den, eller kan bevises ut fra den, er nødvendig for noe menneske, for at det skal bli tatt imot som en trosartikkel, eller tenkes å være nødvendig til frelse. Og med navnet de hellige skrifter forstår vi de kanoniske bøker i den gamle og den nye pakt ved hvilken autoritet det aldri var noen tvil i kirken. Ikke det vidunderlig? Jeg blir oppbygget av det. Ikke det vidunderlig å tenke på at Gud har gitt oss en bok. Han har talt oss i sitt ord. Og du trenger ikke å gruble på om du burde vite ditten eller datten, eller ha kunnskap om et eller annet sted. Om du vet nok, eller... For det som har med din frelse, for det som har med det å vokse som menneske i modning og i utvikling. Alt det Gud vil gjøre for deg på dette området, det har han gitt deg i sin skrift. Så hvis du vil grunne på den, ta imot den. Du verden, så rik du. Du har det der. Det er fantastisk. Når vi taler om skriften alene, så taler vi om at Jesus Kristus, vår frelser, han som er skriftens hovedperson, han lærer vi først og fremst å kjenne ved at den hellige ånd åpenbarer han. Ikke gjennom kirkens muntlige tradisjon, først og fremst, men gjennom skriftens ord. Var det ikke det Paulus sa til Timoteus? Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg frelse, visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud. Og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse i rettferd. Så det menneske som hører Gud til, kan være fullt utrustet til all god gjerning. Ikke nydelig? Å, jeg elsker den boken. Gi meg alltid kjærlighet til den boken. Og enda mer, til å leve ut det som den taler til meg. Jeg tror jeg slutter der. Herre, takk for ordet ditt. Takk for skriftens sannhet. Herre, det finnes så mange mennesker i dag som spør. Finnes det sannhet? Finnes det en vei for meg? Hvem skal jeg lytte til? Det er så mye fake news. Både i verden og i kirken. Finnes der en sannhet? Vil du åpenbare ditt ord for oss, Herre? Og vil du la det ordet som du selv talte bo dypt i våre hjerter? Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.